Бишкекте кечки саат 8 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Азаттык уналысы жекшембе 14 январь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусу бар. Анда Кыргызстанда 18 жашка толо электе турмуш кургандардын саны жалпы никеге тургандардын 13% түзөт. Ал эми коңшулаш Казакстанда мындай көрсөткүч 1%га барабар. Кыздардын өлкөдө эрте турмушка чыгып жатканына эмне себеп деген суроого жооп издейбиз. Толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек Ош жолунда кырсыктаган секиректин абалы оор боюнча. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча автокырсыкта жабыркандардын ичинен 7 жаштагы кыздын абалы оор, анын башы жарылган, дагы деле эсине келе элек. 19 жаштагы жигиттин мээси чайкалып, боту сынган. Абалы орто туруктуу деп бааланууда. Ал эми 55 жаштагы эркектин жан башы коксаган, медициналык жардам көрсөтүлдү. 13 январда түшкү саат 2 ичинде тиш кан капчыгы айында күйүүчү май ташыган унаа менен жеңил автомашина кагышкан. Натыйжада жеңил автоунаадагы 4 түргүнчү ошол жерден жан берген. Жаракат алган дагы 3 киши Токтоол райондук ооруканасына жеткирилген болчу. Президент Сооронбай Жээнбеков Тажикстанга барат. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Тажикстанга күтүлүп жаткан сапары тууралуу тажик президенти Эмомали Рахмондун эки өлкөнүн дипломаттык катышынын 25 жылына карата жиберген куттуктоосунда айтылат. Анда Эмомали Рахмон Кыргызстан менен Тажикстандын достук жана кошуналык ынтымагынын тарыхы көптөгөн кылымдарга созуларын бекемдеген. Мындан тышкары Сооронбай Жээнбековдун Тажикстанга күтүлүп жаткан расмий сапары эки өлкөнүн көп тараптуу кызматташтыгына жаңы күч берип, дагы жогорку деңгээлге көтөрүүсүнө ишеничин билдирген. Президент Жээнбековдун Тажикстанга расмий сапары жакынкы убакта күтүлүп жатканын президенттин маалымат кызматы да ырастады. Азаттыкка билдиришкени боюнча президенттин сапарынын так күнү аныктала элек. Учурда тышкы иштер министрлиги дипломаттык жолдор аркылуу сапарды уюштуруу иштерин жүргүзүп жатат. Гавайидеги жалган тревогага адам фактору себепкер деп табылды. Гавайи штатынын бийлиги аралга учуп келаткан ракета тууралуу жалган маалымат чукул кырдаалдар башкармалыгынын кызматкеринин күнөөсү менен жиберилгенин маалымдашты. Ал мөөмөт алмашуу учурунда туура эмес кнопканы басып алган. 13 январда аралдын жашоочуларынын кол телефондоруна баллистикалык ракета жакындап келатканы тууралуу билдирүү 38 мүнөт бою келип турган. Коркуп кеткен адамдардын айрымдары үйлөрүндөгү ванналарга, агынды суулардын түтүктөрүнө жана башка коопсуз деп эсептешкен жерлерге жашынышкан. Штаттын губернатору Дэвид Иге мындай окуя экинчи ирет кайталанбас үчүн тийиштүү чаралар көрүп жатканын кабарлады. Интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча келишим түзүлдү. Кыргызстандагы интеллектуалдык менчикти коргоо жаатында иш алып барган тынчтыктын мониторингдөө сервиси компаниясы коомдук биринчи канал менен узак мөөнөттүү келишим түзүп, аталган каналга тиешелүү радиоканалдардагы музыкалык чыгармалардын статистикасын даярдоо жана мониторинг жүргүзүү милдетин алды. Бул тууралуу ТМС компаниясынын негиздөөчүсү Тынчтыкбек Кожобеков Азаттыкка билдирди.
Кыргыз патенттин өзүндө 14 000 ашык интеллектуалдык менчик катталган да, музыкалык чыгармалар жана тексттер боюнча. Бизде 7 000 ашык, 8 000 чукул чыгарманы биз чыйнап катталабыз. Ар бир чыгарманын ID коду бар жана ар бир чыгарманын өзүнүн санариптелген опечатоктору бар да. Эми ошонун баарын тең иреттеп бирдиктүү база түзүшүбүз үчүн бизге авторлордун жардамы керек да, аябай.
Былтыр декабрда ырчы обончу акын жазуучулардан турган 50 000 ашык ап Өнөрпоз Кыргыз патент мекемесине чогулуп автордук укуктарын коргоону талап кылышкан. Алар ырдын сөзүнө обонуна калем акы өндүрүүнү жакшылап көзөмөлгө алышы керек деп эсептешет. Израилде Газа тилкесинен чыккан тоннель жок кылынды. 14 январда израилдик аскерлер Газадан Израилге жана Египетке өткөн тоннель жок кылынганын билдиришти. Маалыматка ылайык, жер алдындагы жолду Хамас тобунун согушкерлери казган. Газалыктар ишемби күнү кечинде Израилдин учактары Египет менен Израилдин чек арасындагы Рафах шаарынын чыгыш тарабын бомбалашканын айтышты. Бул маалымат израил аскерлери да ырастаганы менен текшембиге чейин толук маалымат берилген эмес. Биз бул туннелдер террордук максат менен казылганын билебиз, анткени ал стратегиялык объекттер аркылуу өткөн, деди Израиль аскеринин өкүлү Жонатан Конри. Кусанын айтымында туннелдин узундугу 1.5 чакырым. Ошондой эле жертөлүү зарыл учурда террорчуларды Газа тилкесинен Египетке алып өтүү үчүн да колдонуусу ыктымал. Бул маалымат боюнча Хамас өзүнүн сөзүн айта элек.
Рахмат, кесиптешим Замира Кожобаева сунуштаган ушул жана башка кабарлар интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында да бар. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби тиркемесине да кирсеңиз болот. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. 15-январда көпчүлүк аймактарда кар жаап, айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашы ыктымал, жолдор тайгак жана тоңголок булуттуулуу аймактарда кар күрткүсү күтүлөт. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта түнкүсүн -5-10, күндүзү -5, Баткен, Ош жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн -1-6, күндүзү -5, Ысык Көлдө түнкүсүн -5-10, күндүзү -5 градус суук болот. Нарында түнкүсүн -14-19, күндүз -5-10 градус суук. Башкалар Бишкекте кар жаашы күтүлөт, жолдор тайгак болот. Түнкүсүн -9-11 градус суук, күндүз -4-6 градус нөлдөн төмөн. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Арай көз чарай талкуусуна кезекти берсек, Кыргызстанда 18 жашка толо электе турмуш курган кыздардын саны жалпы никеге тургандардын 13% түзөт экен. Ал эми коңшулаш Казакстанда мындай көрсөткүч 1% барабар. Кыздардын эрте турмушка чыгып жатканына эмне себеп деген суроого жооп издейбиз. Талкууну Замира Кожобаева жүргүздү. Эскерте кетейин, бул талкуу жума күнү 12-январда Азаттык радиосунун таңкы эфиринен алгач ирет түз эфирде чыккан. Азыр анын кайталуусун сунушта.
Жашы жетеликтерди эрте никеге турууга ким же эмне мажбурлайт? Жашы жетеликтерге нике кыюуга тыюу салган мыйзам эмне үчүн иштей албай жатат? Бул мыйзамды ишке ашыруу боюнча өкмөт бекиткен план кантип жүзөгө ашат? Жоопкерчилик бөлүштүрүлгөн учурда мыйзам иштейт деп ишенүүгө болобу? Талкуубуздун катышуучулары социалдык өнүктүрүү министрлигинин гендердик суроолор боюнча адиси Асем Куттубай кызы, көз карансыз эксперт Бермет Убайдилаева жана ошондой эле аялдарды колдоо борборунун координатору Элиза Ажиева болмокчу. Урматтуу маектештер, кош келдиңиздер. Алгач Асем айым, сизден баштайлы. Мына ушул 29-декабрда өкмөт тарабынан бекитилген планды кантип жүзөгө ашырууну көздөп жатасыздар? Мисалы, сиз иштеген социалдык өнүктүрүү министрлиги.
Саламатсыздарбы. Жогоруда сиз атап өткөн бул 2016-жылы 17-ноябрда бул 179 өкмөттүн токтому менен бекитилген. Бул Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, анын ичинде үй бүлө кодексине жана кылмыш чара кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамды ишке ашыруу боюнча биз ведомстволор, мамлекеттик ведомстволор министрликтери арасында биргелешкен буйрук менен бекитилген планды иштеп чыктык. Жакында эле бекиттик бул планды. Ал планды атап өтсөк, бул пландын ичине биздин эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигине тийиштүү деп бекитилген бул 3-4 пункт каралган. Анын ичинде биз азыркы мезгилде бул январь айында 2018-жылдын биринчи бул ушу аталган мыйзамдын алдындагы мыйзамына ченемдик укуктук жана башка актыларды шайкеш келтирүү максатында бул эки бул ченемдик укуктук актыларды каттоо, то есть инвентаризация жүргүзүп атабыз. Азыр бүттүк аны. Ал эми ушул айдын аягына чейин буюрса, бул ченемдик укуктук актылардын тизмегин аныктоонун аягына чейин чыгабыз. Бул 2018-жылдын бул январь айы деп мезгили ушул. Ал эми экинчи пункт болсо, бул биздин министрликке караштуу балдар үчүн ишенимдүү телефон борбору бар. Бул борбордун жобосуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча токтомдун долбоорун иштеп чыгуу пунктусу каралган. Негизи эле бул 2018-жылдын апрель айы деп ушул бул ишеним телефонго бул эрте өспүрүм куракта бул никеге мажбурлоо фактылары катталса, бизге түз телефон доверияга чыгып чыкса болот, биздикилер консультация берүүгө даяр болуп баштайт. Бул токтомдун долбоору даяр болгондон кийин. Жана ошондой эле бул эң акыркы пункт болсо, бул биздин министрликтин расмий сайтында бул колдонууга сунуштаган маалыматтык материалдарды жайгаштыруу.
Рахмат. Бермет айым, сиз айтсаңыз, ушул прундун Кыргызстандын туруктуулугун жана демократияны илгерилетүү боюнча мыйзамдардын аткарылышын ишке ашырууга көмөк көрсөтүү долбоору мына ушул маселенин үстүндө да иш алып барып жатат. Бул 13% деген жыл сайын 7000 кыз өспүрүм кураганда 18 жашы жетпей туруп турмуш курууга барат деген сөз да. Ошон үчүн канчалык деңгээлде ушул маселеге сиздерге ушул маселеге колго алышыңыз эмне зарылчылык болду?
Сиз атап кеткен долбоор бул эң биринчи бул бүткүл улуттар уюмунун өнүгүү программасынын алкагындагы жана Улуу Британия мамлекетинин элчилигинин колдоосунун аркасында жүрүп жатат биз аркылуу. Жана буга болгон кандай бир эң чоң керекчилик, өзүңөр билгендей, жанагы биз айтып кеткени 13-14% чейин жеткен курактагылар ошолордун маселесин көтөргөн бул жарандык коомдогу бир катар уюмдар, буга чейин жасалган көптөгөн изилдөө иштери, медициналык тараптан көрсөткүчтөр оорчундуулукту айгинелеп жана далилдеп чыгышты да. Биз эми атап өткөн жана баарыбызга уже таалым билинген бул фактылар сөзсүз түрдө бул ден соолугу. Себеби биз билебиз 18 жашка чейин биз бала деп эсептелет, туурабы? То есть мыйзамга ылайык жашы жете элек анан өспүрүм. Эң биринчиден бул эмне? Балдардын укугу, туурабы? Жана балдардын укугунан сырткары дагы биздин Кыргызстандын эл аралык жана чоң документтерге болгон жоопкерчилиги турат. Жана ошондой эле мыйзамдын туура жана так аткарылышына берген жанагы өздөрүнүн жоопкерчилиги да. Эми айта кетсек, бул ден соолукка, бул ошол эгерде кыздар тууралуу айтсак, алардын билим албай калышы, өз потенциалын толук жүзөгө ашырбай, андан сырткары азыр билебиз жанагы зордук зомбулуктардын санынын өсүшү, кийин кыздар бул эмне жөн гана жанагы үй бүлөдөгү шарттан гана чоң көз каранчылыкка дуушар болот да. Вот ошону алкагында мына биздин проекти жана сиз айтып кеткен Кыргызстандын туруктуулугу жана демократияны илгерилетүү боюнча мыйзамдардын аткарылышын ишке ашырууга көмөк көрсөтүүнүн алкагында биз менен азыр эки жарандык уюм иштеп жатат. Биринчиси бул аялдарга көмөк көрсөтүү борбору, жана экинчиси бул баланын укугун коргоо лигасы. Бул эки уюм бизге аябай чоң жардам көрсөтүүдө. Эң биринчиси жана биздин Асема айымыз айтып өткөндөй жанагы укуктук нормативдик документтерди моундай шайкеш келтирүү эң биринчиси. Жана булар межведомственная группа деп коет, 5 министрлик менен 2 мамлекеттик комитеттердин өкүлдөрү менен жоопкерчиликтүү жана пландын үстүндө иштешти.
Ал эми жарандык коомдун сиздердин долбоор менен иштеп жаткан ушул жарандык коомдун өкүлү, аялдарды колдоо борборунун координатору Элиза Ажиевага сөз берели. Сизге рахмат. Берметайым, Элиза айым, айтсаңыз, мына ушул долбоорду иштеп сиздер ошол эрте турмушка чыккан кыздар менен келиндер менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр болду. Канчалык деңгээлде, эмне себеп деп айта аласыз бүгүнкү күнү ошол 16-15 жашынан айрым жерлерде эле ошол турмушка чыгып кетишине же турмушка чыгып калышына?
Азыр жогоруда айтылгандай эле ушул биздин уюм башка коомдук уюмдар менен чогуу ПРООНдун жана Улуу Британиянын элчилигинин колдоосу менен ар кандай иштерди жүргүзүп жатат. Ушул мыйзам кабыл алынгандан бери бул ушу маалыматтык компанияларды түшүндүрүү иштерин баардык республика боюнча биз азыр жүргүзүп жатабыз. Ушул жер жерлерде биз ар кандай иш чараларды өткөрүүдө мектеп окуучулары менен, алардын ата энелери менен, жаштар комитеттери менен, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен ар кандай иш чараларды, жолугушууларды өткөрдүк. Кыздар менен, жаш жигит балдар менен дагы сүйлөшкөндө ошо кандай себептери бар, эмнеге ушул кыздарды эрте турмушка берүү маселеси жылдан жылга ушу Кыргызстанда көйгөй болуп келатат деген суроого ар кандай себептерди айтышты да. Бул бирден бир себеби бул азыркы Кыргызстандагы экономикалык стабилдүүлүктүн жоктугу, жакырчылыктын өсүшү, миграциянын дагы өсүшү ушул кыздарды эрте турмушка берүүнүн бирден бир себептери болуп саналат да. Мындан тышкары азыр ошо алыскы жерлерде маалыматтуулуктун жоктугу болуп атат, укуктук билимдин аздыгы болуп атат, жаштар арасында болобу, чоңдор арасында болобу, ушундай маселелер болуп атат да. Анан бизде ар кандай гендердик стереотиптер деп коебуз, ушу адамдардын калыптанып калган караңгы көз карашынын дагы бардыгынан дагы ушундай кыздарды эрте турмушка берүү маселеси азыр көйгөй болуп келатат Кыргызстанда. Ошондуктан азыр биз мыйзам чыккандан кийин жер жерлерде, алыскы жерлерди дагы кошуп, ар кандай иш чараларды түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатыбыз.
Кыздар өздөрүнүн эрки менен, каалоосу менен чыккан учурлар сиздерге учурады ошол иш учурунда?
Көпчүлүк учурда кыздарды эрте турмушка берүүдө бул кыздарды мажбурлоо, зордук зомбулук менен берүү болуп саналат да. Кыздардын эркине каршы турмушка берүү, бул ошо ата энелердин кыздардын же болбошо башка чоңдордун чечими менен гана кыздарды көбүнчө эрте турмушка берип коюп атышат, же болбосо ала качуу ыкмасы менен дагы эрте турмушка чыгып кетип атышат кыздар. Эгер статистиканы ала турган болсок, көбүнчө кыздарды эрте турмушка берүү ушу мажбурлоо зордук зомбулук менен коштолот.
Бирмет айым, мен сизге суроо узаткым келди эле. Өткөн жылы биз ошол жаш жетиликтер менен иш алып баруучу инспекциянын кызматкерлери менен сүйлөшүп калсак, алар айтышты, атасы молдо киши, динге берилген, апасы дагы ош кызын 9-классты бүткөндөн кийин окутпай коюшкан, турмушка беришкен да. Инспекциянын кызматкерлери атасына жоопкерчилик, кандай бир чара көрүү максатында сотко кайрылышкан, ата энелик укугунан ажыратуу, бирок аягында келип сот кандай бир жолдор менен ажыраткан эмес. Колубуз кыска болуп атат деп айтышты эле. Анан боондой баары ошол бир нече министрлик биригип иш алып баруу, кандай бир деңгээлде ошол жоопкерчиликтердин бөлүштүрүлүшү бир өзүнүн майнабын береби? Сиз кандай ишенесиз?
Сиз өзүңүз айтып өткөндөй закон чын чынында эмне десек көп деле убакыт өткөн жок, закон кабыл алынды. Закон кабыл алынганы менен жана биз айтып кеткендей анын иштөө механизмдери чоң бир тапшырма болуп турду. Биз айткандай жанагы баланын укугун коргоо лигасы азыр чын чынында биздин мамлекеттик могул институттарга, биздин министрликтерге эксперттик тараптан могул жардам берип атат. Себеби жанагы айтып өтүлгөн инвентаризация НПА могул укуктук актыларына ал дагы чоң жумушта. Себеби эгерде механизмдер азыр жазылып аткан механизмдерди кийин биз атайын тараптарга өткөзүп берсек, аларда уже мындай бир инструкциялык бир кандайдыр бир жоболор болот.
Мен ушул айтайын дегеним, сиздердин көмөгүңүздөр менен ушул Бишкекте же чоң-чоң шаарларда гана бул маселе козголуп көтөрүлүп терең үстөл болуп бүтүп калбастан айылдарда ошо жерлердин өзүнө барып нике кыя турган молдолордон өйдө жоопкерчилигин түшүндүрүш керек го.
Мен сиздин айткан сурооңузду аябай жакшы түшүнүп атам. Эң биринчиси, мисалы үчүн Билим берүү министрлиги өзүнүн бир жобосун уже чыгарды. Бул дегендик азыр ар бир окуу жайы, ар бир мектеп өздөрүнүн пландарына атайын иш чара киргизишкен. Бул жанагы маалымдуулук боюнча эгерде ушундай иш болсо моундай чаралар колдонулат. Бул бир. Экинчиси, сиз айткан жанагы эгерде баягы сотко чейин жетип бул иш каралбай калды депчи, бул дегендикчи, эгерде механизмдер ишке киришкенден кийин ушундай сиз айткан нерселер болбойт. Тилекке каршы 17 жылы же ошол закон алгандан бери башка бир изилдөө болгон эмес да, жана кескин азайдыбы же жогоруладыбы дегенчи. Бирок муфтият тараптан алардын өзүнүн жобосу чыгып, азыр бир молдо дагы кандай десек, эгерде жашы жетпеген болсо нике кыйбайт.
Бирок никеси жок жашабайт да баары бир, анткени атасы ошо өзү динге берилген адам болуп туруп кызын кантип никеси жок.
Бул деген нерсе жана эмне маалыматтуу.
Демек көмүскөдө иштеп жатат деген ой бар да. Көмүскөдө молдолор баары бир нике кыйып жатышат, ал кыздын 18 толо электигин билип туруп эле.
Мен ушул жерден айтып кетет элем, азыр биз айтып атабыз ушу кыргызстандын мусулмандардын дин башкармалыгы деген уюм, бул мынакей мыйзам чыккандан кийин эле өзүлөрүнүн буйругун иштеп чыгышкан да. 410 буйрук боюнча азыр ошо дин башкармалыктын түзүмүнө кирген официалдуу түрдө молдолор, имамдар, казыяттар, хатибияттар алар азыр нике кыйбай калышты 18 жашка чейинки кыздар менен. Бирок бизде мындан сырткары ар кандай ошо айылдарда, райондордо мисалы дин өкүлдөрү бар да, официалдуу эмес, мисалы кичине дин жолунда жүргөн, намаз окуган дегендей адамдар, ошолор дагы дин ошол буйрукка алар эч кандай тиешеси жок болгондуктан балким ошолор тарабы 18 жашка чейинки кыздар менен болгон никени кыйып жатышат. Ошондуктан биз, мен азыр айтып атпайм, ошо региондордо иштегенде ошол казыяттар, райондук хатибияттар, имамдар айтып атышат, азыр өзүлөрүн дагы алар түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атышыптыр. Азыр ошо түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндө айтып атышат, дин башкармалыгынан официалдуу түзүмүнө кирген гана молдолор ушундай никелерди кыйыш керек, а башка дин өкүлдөрү, дин жаатында иштеген адамдар никени кыюуга тыюу салынат. Эгерде биз мыйзамды карап көргөн болсок дагы, ушул ким болбосун нике кыйса кызды, 18 жашка чейинки кыздын менен катышкан никени ал адам баары бир ушул мыйзам боюнча 3 жылдан 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратылат да, ошону биз унутпашыбыз керек.
Мына ушуну түшүндүрүп кеңири маалымат жеткирүү зарылчылыгы турат да. Асем айым,
Билим берүү министрлиги, ички иштер министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги, маданият, маалымат жана туризм министрлиги, акыйкатчы институту, жогорку сот, башка прокуратура, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия. Ошондой эле учурда өкмөткө караштуу жаштар, дене тарбия жана спорт иштери боюнча мамлекеттик агенттик, ошондой эле сиздердин министрликке негизинен тапшырылыптыр мына ушул эрте турмушка мажбурлап берүү маселесин жоюу боюнча, же болбосо мыйзамды ишке ашыруу боюнча кантип иш алып барасыздар? Чогуу мисалы үчүн мектептен кетип калат деп айтат да, мектепте соцпедагог болуп иштеген мугалимдер менен сүйлөшсөк, 9-класстан кийин алар кетип калат кыздар, биз эчтеке тиешебиз жок болуп калат дейт.
Биздин азыркы айтап өткөн, жогорку мен атап өткөн планда бул ички иштер министрлигине, билим берүү илим министрлигине жана ошондой эле саламаттык сактоо министрлигине тиешелүү пункттар каралган. Анын ичинде мисалы үчүн билим берүү жана илим министрлигин бүгүнкү күндө бул мектептердин жана лицейлердин колледждердин администрацияларына бул азыркы атап өткөн мыйзамды ишке ашыруу боюнча иш чараларды өткөрүү жөнүндө нускама катты уже алар иштеп чыгышты. Бүгүнкү күндө ошол нускама каттын негизинде булар ата энелердин чогулушун өткөрүп, мугалимдер ошол жерден маалымдоо процесси өтөт. Ошол андан сырткары бул саламаттык сактоо министрлиги эрте кош бойлуулук жана төрөткө медициналык көз салуу боюнча клиникалык колдонмону иштеп чыгышты. Бирок планда булардын аткаруу мөөнөтү бул 2018-жылдын биринчи жарым жылдыгы болчу. Бирок мындайча айтканда бул мамлекеттик көз органдар болсо бул аталган маселе боюнча оперативдүү түрдө эле иштеп жатышат.
Сиздердин негизги тапшырмаңыздар, милдетиңиздер эмне ушул мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөөдө?
Үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо мыйзамы 2017-жылы 27-апрелде кабыл алынган. Бирок адан бери канча убакыт өттү, бирок бул мыйзамды аткаруу боюнча бул механизмдер иштелип чыккан эмес. Анын бирден бир түз себеби деп бул ыйгарым укуктуу орган бул мыйзамды ишке ашыруу боюнча өкмөт тарабынан азыркы күнгө чейин белгилене элек. Бул боюнча биздин министрликтин атынан официалдуу расмий түрдө өкмөткө буга чейин 1-2-3 жолу уже кат жөнөттүк. Ушул мыйзамды аткаруу боюнча мамлекеттик бул ыйгарым укуктуу өкүлдү аныктап бергиле деп буга. Бирок ага карабастан биздин министрлик, министерстволор аралык жумушчу топ түзгөнбүз. 2016-жылы эле бул жумушчу топ түзгөнбүз. Азыр жумушчу топ бул ыйгарым укуктуу өкүл аныкталбасына карабастан бул механизмдерин иштөө боюнча бул эксперттердин жардамы менен азыр бул долбоорлорун даярдап атабыз.
Рахмат Бекмет айым, мына сиздер да көрдүңүздөр, өздөрүңүздөр иштедиңиздер, иликтөө жүргүздүңүздөр. Өспүрүм курактагы 15-16 жаштагы кыздын ошол бала төрөп же бирөөнүн үйүндө укат кылып эмизип отурганын элестетүүгө болбойт деген да пикирлер да айтылып атат да. Ушуну макул өкмөт өзүнүн планын жүргүздү. Эл аралык коомчулук, жарандык коом кантип күрөшүү керек? Эгерде кыздын биздин каарманыбыз Кайыргүл деген кызды ата энеси мажбурлап берген, ал жигит мурдада үйлөнүп ажырашкан экен, бул кызды дагы 8 айлык кош бойлуу кезинде кайра кетирип жиберишкен. Кичинекей жаш кыз али оокатка быша элек, ал кантип тиричилик кылат бирөөнүн үйүнө барып? Ушул жагынан көйгөйдү кантип чечүү керек?
Тилекке каршы сиз айткан көрүнүштөр болуп жатат. Эгерде жарандык коом жалпы эле коомчулук, Кыргызстандын калкы, ушул тарапта дагы ар бир адам өзүнүн бир моундай эмне десек салымын кошуш керек да. Эң биринчиден мына биз айткан уюмдар менен жарандык коомдун активизми менен чын чынында ушул маселе өтө чоң көтөрүлүп жатат. Жана биздин Элиза кесиптеш айтып кетмекчи, чын чынында бул эмне жана жокчулук, үй бүлөдөгү жокчулук, ошонун аркасынан жана эмне үй бүлө дагы кечиресиңер, жана эмне ошол кандайдыр бир чыгымдарга дуушар болбош үчүн, ошондон айрылыш үчүн ушинтип эрте жашына берип атат. Бирок коомчулук, активисттер, биз буга каршы турушубуз керек. Себеби биз эмне артта калган мамлекет эмеспиз да, туурабы? Себеби биз ар бир кызга, ар бир балага өз укугун колдонууга шарттышыбыз керек. Кантип? Бул жерде ар бир тарап бир гана эл аралык уюмдар эмес, бир гана жарандык коом эмес, бир гана мамлекеттик көз органдар эмес, силер дагы СМИ, мамлекеттик СМИби, башка жалпы мондай ушул жаатта иштеп аткан инсандар, эксперттер жана жөнөкөй эле активисттер бул информациондук мындай маалыматтуу компанияларга активдүү болуш керек жана бул маселени көтөрүп чыгыш керек. Эгерде ошондой окуялар болсо, ошону айтып өтүш керек, милицияга бериш керек. Эгерде мына буюрса могул механизмдер иштегенден кийин бизде жана прецедент болуш керек да, чын эле ошол ата эне жоопко тартылды. Чын ошол жаш жигитпи же чоңбу, кандай киши болосун, ошол жаш кызды алган, аны да жоопкерчиликке тартылган прецеденттер пайда болгондон кийин буюрса моундай эмне баягы реакция болот да, закон иштеп атыптыр депчи. И ошого жараша кандай бир өзгөрүү болот. Бул үчүн баары салым кошуш керек. То есть бул эмне? Дагы эле эмне? Билимин жогорулатуу, маалыматтыкты жогорулатуу жана буга жол бербөө. Жанагы сиз айткан мондай ситуацияларда бизде азыр эмне кризистик центрлер бар. Бул тараптан жакшы биздин могул эмне мамлекеттик эмес жарандык коомдо уюмдар бир катар жакшы бир эмне юристтердин кызматын көрсөтүп жатышат. Ошондой эле эмне шелтер деп коет э, мындай баш калкалоо жайлары бар. Ошол жерде баягы баласынабы, кызгабы кайсы бир убакытта анын бир турмуштук шарты оңолгонго чейин жардам берген уюмдар бар.
Элиза айым, жаңы эле айтып кеттиңиз, бир матайымда айтты, өзүңүз да айттыңыз, көпчүлүгү жокчулук мажбурлайт деп. Бирок ошол эле учурда айрым колунда бар үй-бүлөлөрдүн эле ошол кыздарын уксаң шылтоосу тескери жолго түшүп кетпесин, азыр заман кандай болот көрүп атасыңар деп эле ошол эрте жаштан берип жиберген учурлары бар да. Ушундай көрүнүштөр боюнча сиздерде кандай иштер болду?
Ооба, сиз айткандай эле көбүнчө кыздарды эрте турмушка берүү жакыр үй бүлөлөрдө көбүрөөк болот да, эгер статистиканы ошо жана биз айтып аткан эл аралык уюмдар жасаган ар кандай изилдөөлөргө таянсак. Бирок ошол эле учурда бай үй бүлөлөрдө дагы кыздарды эрте турмушка берүү көрүнүштөрү көрсөк болот да. Эми булардын бир себеби биз ошо сүйлөшкөндө айтышкандай эле мисалы кудалап коюшса, анан сиз айткандай эле кыздарды шаарга барып же болбосо ошо райондук центрларга барып окуп өзлөрүнүн билимин улантууда ата энелердин ошо көз алдынан чыгып башка жактарга барып окуганда алар бузулуп кетишет, караган киши жок болот деп, анан жакшы мисалы жакшы окуган кыздарды, жакшы жүрүм туруму бар кыздарды дагы өзлөрүнүн айылына же болбосо ошол жерине алып калышат да. Анан бул негизи туура эмес көрүнүш да. Анан эмнеге ушундай көрүнүштөр болуп атат? Негизи эле бул ошо маалыматтуулуктун жетишпегендиги
десек болот. Кыздардын өздөрүнүн укугун билбеген деп айтсак да болобу? Мисалы үчүн сиздер ошол жерлерде жаш кыздар менен жолугуп мектептин окуучулары менен балким эмес сүйлөшүүлөр өткөргөндө же ошол кесиптик техникалык окуу жайында эле ошол 15-16 жаштагы кыздар окуган жерлерде.
Ооба, ошо укуктук жактан дагы билимсиздиктин жетишпегендиги дагы болуп жатат. Бул жактан биз мектеп окуучулары менен ушу кесиптик лицейлердин студенттери менен дагы жолугушканда кээ бир жакта ушу биздин эң башкы мыйзам конституцияны билбеген дагы студенттерибиз жаштарыбыз бар экендигин биз көрүп келдик. Анан өзгөчө ушу кыздардын укугу, кыздарды өз эркине каршы ала качуу же болбосо ушундай турмушка берүүнүн дагы мыйзам ченемдери жоопкерчилиги бар экенин дагы көпчүлүк учурда ата энелер дагы жаштар дагы билбей жатышат да.
Мисалы үчүн жаш кыздар турмушка кетип баратканда алар эчтеке билбейт, ушул ак көйнөк кийгенине, кооз машинеге түшкөнүнө кубанып деле кете беришет деп бизде салондо иштеген кызматкер айтыптыр да. Анан чындыгын айтканда алар ошол учурларда билбей, бирок аларды эмне күтүп турганын билбеген учурлар көп болушу мүмкүн.
Ооба, кыздар ушу турмуштун тиричиликтин канчалык татаал экендигин, анан ушу ак көйнөк кийип көшөгө отургандан кийин дагы турмушу кандай болуп өзгөрүп кетет экендигин дагы көпчүлүк учурда билишпейт. Эмнеге? Анткени алар өзлөрү бала болуп саналат да. Бул жактан ошо ата эненин жоопкерчилиги бул жактан биз карашыбыз керек. Кыздар кийин эгерде 18 жашка чейинки кыздар ушундай эрте турмушка чыккан болсо үй тиричилигине, анын билимин улантып кетүүгө дагы мүмкүнчүлүктөрү жок болуп калат да. Келин болуп келгенден кийин алар сөзсүз түрдө үйдө отурушат, анан кийин 1-2 жылдан кийин балалуу болушат дегендей, анан алар билимин уланта албай калып атышат.
Элиза айым, сизге чоң рахмат. Бермет айым, Асем айым, силерге да чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетип калды. Жыйынтыктайлы. Демек, биз кыздарыбызды аздиктеп коргошубуз керек экен, анткени Кыргызстандын келечеги биздин ошол келечектеги энелерге, алардын ден соолугуна, саламаттыгына жана алган билимине көз каранды экени белгилүү. Урматтуу армандар, биздин бүгүнкү талкуубузга Социалдык өнүктүрүү министрлигинин гендер суроолор боюнча адиси Асем Коттубай кызы, көз карансыз эксперт проонун өкүлү Бермет Убайдилаева жана аялдарды колдоо борборунун координатору Элиза Ажиева катышты. Берүүнү мен Замира Кужебаева алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Затык Медиа. В Mail.ru Затык KG, Одноклассники Затык. И наш канал на Ютьюбе Затык. Скачивайте приложение Затык в App Store и Play Market.
Добро пожаловать на «Азатык». В эфире передача «Клуб Азатык». Сегодня у нас в гостях Эрнест Абдучапаров, известный режиссер, сценарист, продюсер, а также композитор. Сегодня мы будем говорить об итогах года культуры, нравственности и воспитания. Ну вот, первый вопрос такой. Вы к нам в студию прямиком из дорожного такого путешествия. Вы приехали из Бакамбаева. И вы сказали, что в Бишкеке уже не живете какое-то энное количество времени и переехали вот в регион куда-то. Почему?
Ну, мне кажется, я уже... Ну, как бы, мне кажется, что все уже знают, почему я уехал туда. И вот... Подробно повторять, ну, мне уже не хочется, это будет уже немножко неинтересно для многих. Вот я сейчас подумал о том, что я придумал новый такой ответ. Я вообще сбежал с Бишкека, наверное. Это тоже одна из причин, когда вообще творческий как бы запал, который вот был, когда я только в 88 году... Когда мы с семьей прибыли сюда, тогда была старшая дочка, была ей 1.5 года. У меня были... Я еще не был... ну, как бы... Мне уже было 27-28 лет. Но в творчестве я был никто. У меня вообще были только мечты снимать кино. И вот прошло какое-то количество времени, когда я добился, наверное, многого... Именно здесь, в Бишкеке, я реализовался, я создал, если примерно даже посчитать, уже больше 30 сценариев, 10 полнометражных художественных фильмов, около 30 короткометражных, там, ну и так далее, в творческом плане, определенный багаж материала. И вдруг вот как-то почувствовал, наверное, что вот идет какой-то, заканчивается заряд. Заканчивается такой запал.
Внутренний такой, ресурс.
Да, духовный ресурс, который был накоплен с самого рождения до вот какого-то определенного времени, он как бы начинает иссякать, и ты начинаешь мельчать, наверное. И вот как только вот решение такое было принято, и мы уехали, появилась новая среда, появилась новый взгляд на жизнь. И вообще открылась новая страница, наверное, вообще жизни, новая страница.
То есть это помогает?
Ну, по крайней мере, результатом стало создание такой картины, как «Саякпай». Это уже совершенно нечто другое, нежели то, что я делал до сих пор.
Ну, к «Саякпаю» мы вернемся чуть позже. А вот если коротко, то вот расскажите, как выглядит ваш быт в Бакамбаево, потому что мне интересно. Я знаю, что на Иссык-Куле еще с советских времен было много таких арт-резиденций. Для там, художников, для киношников. А у вас тоже что-то такое особенное? Или это обычный дом в деревушке?
Вот я уже сказал, что мы практически приехали на пустом как бы месте. Единственное, там остались мои как бы друзья, одноклассники, вот именно с 1 по 3 класса, который учился, с которыми мы сотрудничаем во всех наших кинопроектах, которые я снимаю там же. В принципе, все фильмы практически снимаются, больше половины. И мы снимаем квартиру там, но вот купили землю, в этом году поставили фундамент уже дома. И вот обустраиваемся. Такая вот жизнь.
Но вы все-таки родились во Фрунзе. Вы сказали, что вы не выросли в столице, а вот кочевали по разным регионам страны. У меня вот вопрос такой. Все-таки вот если обратить внимание на ваше образование, то вы закончили ПЭТ, да, институт, и вы по образованию учитель русского языка и литературы. При этом вот все ваши картины, вот неважно, кем вы там выступаете, режиссером, сценаристом, продюсером, это такие, ну, полностью кыргызоязычные фильмы. Вот мне все-таки интересно, как, на каком языке вы все-таки мыслите? Вот вы вроде бы родились во Фрунзе, несмотря на то, что там вот как-то кочевали по стране и учились, да, русскому языку, литературе, но вы создаете такие полноценные кыргызоязычные фильмы.
Ну, во-первых, я родился, ну, в семье студентов, так сказать. Mm-hmm. И вот, и как бы большую часть моего воспитания поэтому было под влиянием бабушки, наверное. И вот вместе с ней мы ездили в село. Она, ее называли Бюбю Дюргунчу. То есть, как бы, помните сказку «Лягушка-путешественница»? Вот ее говорили «Бюбю-путешественница». И для нее было святым проведать родственников. И вот я вот, у меня в глазах, вот когда я вспоминаю свое детство, вот, мы все время были в дорогах. То на Джайлё, то в какое-то село, то к какой-то ее там сестренке, то еще кому-то, то вот опять во Фрунзе к родителям. И вот этот образ жизни, он, наверное, предопределил, наверное, вот мое мировоззрение, когда я до сих пор люблю дорогу, я люблю автомашины, я даже мечтал быть автогонщиком. И что мне вспоминается? То, что вот бабки садились и начинали перемалывать всем кости. И вот на вот этих сплетнях, наверное, выросло мое, наверное, мышление, мой образ, наверное, видение, наверное, вот, быта. И, наверное, это было пропитано уже, наверное, с тех пор, и оно предопределяет мое творчество, я так думаю.
Ну, а все-таки вот, возвращаясь, да, к вопросу о том, на каком языке вы мыслите?
Ну, вот смотрите, это, наверное, такой какой-то переключатель, наверное, такой, потому что я иногда даже чувствую, что вот мы сейчас говорим, на русском языке, да? И иногда бывает, что вот русская журналистка приходит, и для нее на телевидении нужно дать на двух языках. И вот она задает на русском языке, ты говоришь на русском, а потом она задает вопрос на русском языке, но просит отвечать на киргизском. Uh-huh. И тогда чувствуешь, что такое, нужно тумблер переключить. Uh-huh. И вот существует такое сознание, где вот есть русскоязычное мышление, где есть киргизскоязычное мышление, а есть еще такой жанр. Филология это называется макаронизмами, uh-huh. когда человек мешает киргизско-русский.
Ну, то, что у нас распространено.
Да, у нас распространено. Угу. То есть как, это там, где когда все сбито в кучу, и человек не разбирается на каком. Главное, чтобы было понятно то, что в первую очередь придет. Так вот, вот этого макаронизма у меня практически нету.
Так, вопрос у нас в Фейсбуке от Тынистана Асабекова. Сейчас все внимание у молодежи в социальных сетях, и порой соцсети формируют современную культуру. Смотрим всегда на Запад. Кинофильмы, которые снимаются у нас, похожи на фильмы зарубежных стран, которые снимают молодые режиссеры. Хорошо ли это?
Не, ну вот я бы не стал вот так прям утверждать, прям прямолинейно о том, что все наши фильмы как бы похожи на западное кино. И, может быть, какие-то есть молодые ребята, которые пытаются имитировать Голливуд, но и сымитировать Голливуд невозможно, потому что это фильмы, которые охватывают 100 миллионов долларов, 200 миллионов долларов. И сделать такие спецэффекты, и сделать такие сказочные истории, ну, нам просто не под силам.
Но я думаю, что вопрос идет не столько о спецэффектах, потому что, ну, все понимают разницу в ресурсах, сколько об ориентации, да, на западные, как бы, шаблоны, вот эти вот, манеру рассказывать эти истории.
Не, ну, манеры рассказывать истории, оно все равно...
Потому что вот мы с вами до начала передачи обсуждали вот фильм «Ата» молодых, да, Бакыта Османканова, молодых режиссеров, бывших КВНщиков. И вот у них было несколько фильмов, я думаю, все, да, про них знают. Это вот «План Б», «Биртуганчик». И вот, да, ну, мне, по крайней мере, мне понравились истории, я даже пыталась их разбирать. Но, по сути, это вот истории, присущие вот для такой типичной американской там, мелодрамы, такой драмеди.
Это исходит, когда очень много...
То есть кальку они берут, но...
Да, они берут истории, американские истории, потом его калькируют на кыргызскую аудиторию.
Ну, это неплохо. Да,
я не знаю, но для меня это немножко, ну, для меня это неприемлемо, лично для меня. Uh-huh. То есть потому что я считаю, что у нас достаточно своих историй и достаточно своих тем, чтобы их просто ими воспитывать нашу молодежь.
А вот должно ли вообще кино что-то чему-то учить, вот воспитывать? Потому что мне кажется, что кино, как и любое искусство, оно больше призвано не вот как бы не для императивного, да, чего-то не требовать, а именно, ну, просто рассказывать наши истории, выдуманные.
Не, ну вот у нас как бы считается, что кино, дидактивное кино, это плохое кино. Когда вот на экране весь фильм говорится о том, что быть алкоголиком – это плохо, это трагедия семьи и так далее. Это банально. Mm-hmm. И я думаю, это не предмет для искусства, чтобы заниматься, воспитывать людей, чтобы они не пили водку там и так далее, и так далее. Но само по себе показать жизнь, в котором случается все, что угодно, и где ты, может быть, рукотворно говоришь о том, что быть праведным, быть честным, быть правильным и быть нравственно, этически на правильном пути, это всегда принесет тебе дивиденды.
Вот мы хотим передать слово аудитории, пожалуйста.
Можно спросить, как вы относитесь к плагиату? Вот, когда откровенно копируют, или даже не сюжетные ходы, да, вот...
Ну, в принципе, к авторскому праву, да, к авторскому. У нас
относится. Вопрос понятен?
Легко.
Вы знаете, весь мир на этом построен. То есть все друг у друга воруют на самом деле.
Велосипед общий.
Мелодии, там, истории, там. Особенно Голливуд, он практически бессовестным образом практически собирает палитру всех идей со всего мира, где только не было его... рука, его нога, и я думаю, они просто еще не знают про кыргызскую историю, кыргызскую культуру, а то они давно бы все это перехватили бы. Я говорю про это обыденные вещи. То есть воровать, плагиаться – это обыденные вещи. Лично для меня, я уже повторил, что это неприемлемо. И даже я люблю как рисовать, сейчас я это перестал делать, но в детстве я очень любил рисовать. Но вот у меня, когда учитель приходил и ставил там вазу, ставил цветы, говорил, давайте рисуйте. Для меня это было муки. Для меня вот это сейчас я понимаю, что нужно научиться копировать. Это, угу. Это ты вырабатываешь технику. Но я терпеть не мог рисовать эти чайники, Я просто для себя я считал, что настоящий художник, он должен создать сам что-то. И вот это у меня осталось, и я пытаюсь никогда ничего не брать вообще у кого бы то ни было. И все создаю сам.
Вопрос у нас на русском фейсбуке от Эркина Раскулбекова. Фильм «Саакбай» снят шикарно. А как вы относитесь к фильмам про Айтматова и Бишеналиеву, про Розакова, которые сняты, мягко говоря, не совсем профессионально? Можно ли с такой легкостью подходить к фигуре таких корифеев?
Я в свое время выходил на телевизионный дебат с автором Джанышем Кулмамбетовым по поводу фильма вот именно «Чамреси Бибисара», где я был против вообще того, чтобы поднимать эту тему. В то время, это был, по-моему, 2009 год, Он не только что ушел из жизни, и были живы его супруга, вторая супруга, дети были живы. И вот эту тему, я считаю, что в тот момент она была немножко чуть-чуть спекулятивной, наверное. И фильм про Исхака Разакова я тоже начал смотреть, но я не смог досмотреть до конца, потому что я уже по нескольким кадрам понял, что из чего она строится, как она закончится. То есть мне было трудно его смотреть. Но
вы как раз имеете в виду вот этот непрофессионализм,
да,
как,
не, да,
который упомянут в комментарии. Ага.
Там вот всегда существуют спекулятивные моменты, когда мы берем очень известную фигуру, а на него были собраны деньги народа. То есть они ходили по селам, они обращались к родственникам, обращались к органам, и деньги были собраны, эта картина была снята. И я думаю, что вот к таким фигурам нужно уже привлекать общественность, привлекать уже, наверное, профессионалов.
То есть при наличии ресурсов достаточно, только при таком случае?
Да, это должно быть какая-то государственная опека должна быть в этом направлении.
Угу. Есть ли у нас вопросы в студии? Пожалуйста.
Есть такой фильм, называется «Пустой дом». Как вы думаете, почему он, мягко говоря, не нравится зрителям?
Во-первых, это не киргизская картина, снятая киргизским режиссером в Кыргызстане, о кыргызах. Но это полностью заказная картина русских продюсеров и копродюсеров из Франции, там, с Германии, это, по-моему, тоже есть. И эта картина, наверное, сделанная на волне какого-то вот именно такого очень жесткого артхауса, которая должна была, ну, как-то поднять очень проблемы, наверное, общечеловеческие, о том, что есть развивающиеся страны, которые претерпевают унижение, претерпевают развал, претерпевают хаос. И человек, который воспитывался в этой среде, он беспросветен, даже если он уедет из своей страны. То есть вот такой посыл я...
Но почему он все-таки не нравится?
Ну, а чуть-чуть мы только что-то кончим, большим
год-другой захватит. Нет, я сейчас и хочу объяснить, почему он не понравился. И вот там есть беспросветность. А Кыргызстан, он не такой. У Кыргызстана очень светлое будущее.
Вот я знаю, что у вас есть такая неформальная организация, Большая Восьмерка, потому что вот в интервью...
Просто Восьмерка.
Просто Восьмерка. А в интервью еще весеннем Октанар Мкубат, он говорил о том, что вот какие-то 8 режиссеров, он не упомянул, какие именно, вот, собираются. И тогда вы обсуждаете все фильмы, которые выходят в прокат, довольно-таки без вот каких-то отступлений, про которые вы сейчас говорите. Вы критикуете довольно-таки жестко и между собой обсуждаете все.
Как... Нет, чуть-чуть не так.
Угу. А как?
Я просто... видимо, Ахтан, вы неправильно его немножко поняли, потому что мы не обсуждаем фильмы. Мы обсуждаем проблемы в кинематографе. Мы задаем себе вопросом, как сделать так, чтобы кыргызское кино стало лидером мирового там, проката. Как сделать так, чтобы в скором времени кыргызская картина получила золотую пальмовую ветвь? Что сделать, чтобы кыргызская картина получила Оскара? Или что сделать, чтобы о кыргызском кино весь мир говорил? То есть вот так начиналось. И мы начинаем вокруг этого говорить. Иногда сейчас, если вначале это были как бы такое среднее поколение, то сейчас у нас уже очень много молодых. Их уже не 8, а больше. Но иногда бывает так, что кто-то приносит сценарий и говорит, давайте поговорим, потому что я скоро запускаюсь, что-то можно исправить. Кто-то снял кино, и он находится на монтаже, говорит, вот посмотрите, может быть, что-то можно исправить. Вот, например, я с Аяхпай тоже свой проводил как сценарий, так и фильм, вот через эту восьмерку, когда какие-то высказывания не помогают успеть выправить, успеть что-то изменить, улучшить картину.
Вот, а расскажите, кто входит в эту восьмерку, потому что часто ее упоминают, но...
Ну, изначально с нами был Марат Сарулу, но вот он по каким-то соображениям он перестал с нами ходить. Ну вот, мы уже сказали, это Ахтан Арамкугат, Темир Бирназаров, это Артык Суюндуков, это Садык Шернияз, Нурлан Абдыкадыров, это Талай Хулмендеев, сейчас уже это и Айбек Дайырбеков, Данияр Абдыкеримов, Назым Мендебаиров, Ахчол Бекболотов, Фархат Бекмамбетов.
Эрнис Валмазбекович, у нас еще есть вопрос в русском фейсбуке от Тунистана Асубекова. В американских, российских, европейских фильмах и клипах приемлемы сцены интима, например, в мелодрамах. Если у нас в будущем, кто-нибудь снимет такого рода фильмы, будет ли это законно? Так как мы уже потихоньку идем к этому. Ну, я думаю, что здесь вопрос не столько про закон юридический, а про восприятие.
Не, я понял. У нас мы не идем к этому. Мы ни к этому не идем.
И не придем.
И не придем к этому.
Почему?
Ну, потому что мы вообще действительно, вот у нас очень сильные традиции. У нас очень сильная культура.
И традиционная.
Традиционная культура. И мы органично воспринимаем все, что необходимо, все, что как бы не антагонистично нашей культуре, из ислама, из американской культуры, из европейского сознания, из России, из Китая. Мы все воспринимаем. И это правильно. Но мы не можем воспринять ту культуру, которая нам неприемлема. Это откровенные сцены у нас в кино. Оно принимается в щиты тут же, с самой общественностью. Хотя закон у нас не запрещает этого, делать эротический фильм.
На каком фильме вы стали тем самым Эрнестом Абдужапаровым? Это был Босс Олклен или это были ранние, более ранние картины? Я имею в виду для вас самого.
Ну, вообще, наверное, это мои любительские студенческие картины, которые я снимал на 8-миллиметровую пленку, еще будучи студентом. Это 79-е, 80-е годы.
То есть тогда вы уже для себя были состоявшимся режиссером?
Для себя, да, потому что я в кино стремился уже с 5 класса. Я уже в 8-9 классе выписывал уже журналы, читал всю литературу. Я практически смотрел все телевизионные передачи Москвы, Бишкека про кино. И уже писал сценарий. И когда я заработал, работая на дороге, я купил себе камеру, купил себе проектор, купил монтажный стол. И в студенческие годы снял 5 короткометражных фильмов, которые занимали места в студенческих фестивалях, в республиканских фестивалях.
Вы обладатель, да, очень многих наград.
Дипломов Всесоюзного фестиваля. Я был очень таким активным кинолюбителем.
Вот, возвращаясь к теме года нравственности, мне все-таки интересно, на ваш взгляд, по какой логике были выбраны вот этот курс «Нравственность, воспитание и культура»? Потому что для меня лично, опять-таки, я хочу, чтобы вы поделились своими соображениями, все-таки такие конструкты, как нравственность и воспитание, это не должно касаться государства. То есть это очень какие-то личные, возможно, даже интимные конструкты. Вот, и мне вот интересно, почему именно так. Воспитание и культура в конце.
Как бы это ни называлось, и как бы она ни проводилась, и какие бы результаты от этого ни были, вот само то, что мы не назвали этот год, скажем, каких-то экономических реформ или там политического какого-то олимпа, или там выхода там в центральноазиатские тигры там, и так далее, так далее. А само просто название, то, что
сам
там есть,
факт.
Сам факт, что есть там культура, нравственность и воспитание, я думаю, это само по себе хорошо, потому что эти слова, они все время будут звучать на устах чиновников, и они будут, чтобы такое сделать, чтобы там у нас в конторе было больше нравственности, воспитания и культуры.
Складывается ощущение, что сделали там сколько-то фестивалей, было очень много отсылок к этому году, публичных речах, в медиа, но вот на деле как-то...
На деле, смотрите, как было. На деле этот год культуры, нравственности, воспитания государство не смогло провести 150-летие Сагынбай Орозбакова. Вот вам и нравственность и воспитание. Вот и все.
А еще вот вопрос для короткого ответа про ситуацию с собакой. Да? Молодежь это называет хайпом. А вот собака с колпаком. Почему вот какие-то такие вещи наносят, мне кажется, такую настоящую травму людям? Ну, по крайней мере, в социальных сетях.
Нет.
Почему это так задевает какие-то национальные чувства?
Не, ну вот смотрите, вот...
По сути, по-моему, это не так уж... Не случилось ничего страшного?
Нет, конечно, ничего не случилось. Скажем, если вот на улице человек обматерил мою маму, от этого тоже мама не пострадает, понимаете, в чем дело? Но пострадает мое достоинство. И пострадает то, что я ее считаю святой для себя. И для кыргызов считают колпак это символом наших гор, символом нашего какого-то, ну, нашего бытия, наверное. И я понимаю эту девочку тоже. Она сделала такой жест, очень хороший жест в кыргызскую сторону. Она одела любимую собаку, которая, может быть, больше души, в ней души не чает, да? И вот она подумала, что вот для своего менталитета такого, ну, русского, европейского, они сделали очень хороший жест для кыргызского народа. Но этим самым хорошим жестом они оскорбили чувства людей, которые этот колпак и собаку, они ставят совершенно на разные иерархии.
То есть это классическое разночтение
культуры. Просто, это вопрос культуры просто, вот и все.
У нас есть небольшой блиц, да, Кусым? А кто, коротенечко, хорошо? А кто в Кыргызстане из ныне живущих является для вас авторитетом?
О!
Есть ли такой человек? Сложный вопрос.
Очень сложно, потому что вот я бы назвал тех, которые ушедших, легко назвать, а из нынешних. Я вот сейчас прихожу к мысли, что у нас уже исчез институт аксакалов. То есть у нас нет аксакалов, которые бы сказали, эй, ребята, стойте.
Ну, а интеллигенция?
Ну, из интеллигенции тоже я не вижу никого, чтобы президент пригласил представитель интеллигенции сказал, слушай, вот что нам сейчас делать? Куда нам пойти?
То есть мнение...
Вот если в свое время, например, первые годы, 90-е годы, таким, ну, это был Айтматов. В советское время были такие люди, как Тулегон Касымбеков, Тугульбай
Судакбеков. Да,
не будем даже, отбиться. Ну, например, даже, ну, я не знаю, вот последние годы независимости... Даже очень известные люди, они их перестали, их свергли с пьедестала авторитетов. Их никто не слушает.
То есть для вас сегодня вот тоже никого?
Как-то размыто нет.
Ну, для меня, я не могу найти просто. Может быть, это моя необразованность, может быть.
Так, не будем отходить от блица, хорошо? Самый необычный Новый год, который вы встречали?
А, ну, это было...
Может быть, на съемках где-то там.
Это, по-моему, 2005 год, когда мы решили погостить у друзей, потом ехали, чуть припоздали, ехали домой, хотели там встретить, там все было готово, и не успели просто. И мы прям по дороге встретили Новый год с семьей. Вот это было хорошо.
Тоже хорошо. Три прилагательных. Которыми вы могли бы описать современный Кыргызстан?
Духовный, красивый.
А культурный ли?
Пока целеустремленный.
А для вас лучший фильм этого года? Я имею в виду кыргызстанский.
В этом году снятый?
Да. Ну, или вышедший, но...
Ну, давайте «Кентавр» назовем.
Не Саякбай.
Не, ну Саякбай это не, немножко некрасиво будет с моей стороны.
Ну почему?
Если вот, например, выдвигался, когда вот мои коллеги собрались, выдвигали на Оскар картину, и номинировались две картины от Кыргызстана, Саякбай и Кентавр. И из 13 человек 11 проголосовали за Кентавра, поэтому я...
Ну, в общем, фильм года Кентавр.
Кентавр, да.
А лучший режиссер, в принципе, из кыргызстанских?
Ну, лучший режиссер, наверное, если вот так прям объективно брать, не мое личное мнение, а вот такое объективно брать, на сегодняшний день получается Темир Берназаров. Потому что он в истории кыргызского кино первый режиссер, который получил на кинофестивале класса А главный приз.
Спасибо большое за ответы. Сегодня в гостях у нас был известный режиссер Инес Абдычапаров. Мы говорили о кино, говорили о самом нашем госте, а также о годе нравственности, воспитания и культуры.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559 341 550.